Tretje poglavje. Najučinkovitejše cepivo. Raziskovalni laboratoriji in univerzitetni medicinski centri v Združenih državah Amerike in drugod po svetu se trudijo, da bi čim prej našli učinkovito cepivo proti koronavirusu, ki povzroča bolezen COVID-19. Poskusna cepiva so zasnovana tako, da povzročijo močan imunski odziv, ki sproži proizvodnjo protiteles in dolgotrajno zaščito pred virusnimi in bakterijskimi okužbami. Tudi Univerza v Nebraski si prizadeva za prepotrebno zaščito pred virusom, ki je povzročil kaos v svetovnem gospodarstvu, nas prisilil v samoizolacijo in okužil na milijone ljudi. Medtem ko države poskušajo nadzorovati širjenje te smrtonosne pandemije, je ena od večjih skrbi strah pred tem, da bi v kratkem prišlo do naslednjega vala bolezni COVID-19. Zaradi te skrbi so raziskovalci največjo prednost dali razvoju cepiva v najkrajšem možnem času. Ameriški nacionalni inštitut za zdravje, NIH, usklajuje svoje delo z laboratoriji, univerzami in raziskovalnimi inštituti v mrzličnih poskusih, da bi odkrili cepivo. Prve poskusne raziskave so začeli izvajati v Seattlu v Washingtonu. Trenutno je približno 2/3 udeležencev raziskave dobilo prvega od dveh potrebnih odmerkov. 40 zdravih prostovoljcev v raziskovalnem laboratoriju v Kansas Cityju in na Univerzi Pensilvanije je prav tako začelo s kliničnimi poskusi uporabe tega cepiva. Medicinsko-farmacevtsko podjetje Inovio sodeluje s kitajskimi raziskovalci, da bi tudi na Kitajskem kmalu začeli s podobno raziskavo. Ti poskusi so prvi korak k ugotovitvi, ali je cepivo dovolj varno za nadaljne raziskave, ki so potrebne za dokazovanje učinkovitosti cepiva. Skupina raziskovalcev v Združenih državah Amerike eksperimentira z drugačno vrsto cepiva proti COVID-19. To cepivo injicira v roko kot preprost kožni test. To je najpomembnejši preizkus, ki smo ga kadarkoli naredili, je za Associated Press povedal dr. John Ervin iz Centra za farmacevtske raziskave. Če tudi bodo raziskave dobro potekale, bo predvidoma minilo več kot eno leto, preden bo cepivo postalo široko dostopno. V laboratorijih po svetu je bilo narejenih na desetine potencialnih cepiv, ki naj bi jih predvidoma začeli testirati v naslednjih mesecih. Dobra stvar je, da imamo veliko kandidatov. Za časopis American Medical Association pravi direktor Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni pri NIH, dr. Anthony Fauci. Eden od vodilnih raziskovalcev na tem področju je povedal: "Ljudje trkajo na naša vrata, ker želijo sodelovati v tej raziskavi." Ljudje se tako bojijo tega smrtonosnega virusa, da si želijo dobiti cepivo, ki bi preprečilo, da bi širili bolezen COVID-19. Čeprav je zaradi te bolezni umrlo na tisoče ljudi po vsem svetu, obstaja še en virus, ki je napadel človeštvo in je še bolj smrtonosen. COVID-19 lahko uniči naše telo, toda ta druga smrtna bolezen lahko vzame več kot le telesno zdravje. Jezus je rekel: "Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini." Evangelij po Mateju, 10. poglavje, 28. vrsta. Virus greha je veliko smrtonosnejši od koronavirusa. COVID-19 lahko uniči telo, toda greh lahko uniči telo in dušo. Ko enkrat pride do okužbe z virusom greha, je prognoza smrt, razen če je mogoče najti cepivo. Kako se je začela pandemija greha in katera je najboljša rešitev zanjo? Še en smrtonosen virus več. Bog je ljudi ustvaril po svoji podobi, toda ko sta Adam in Eva v raju poslušala glas hudobca in podlegla skušnjavi, se je virus greha prenesel tudi na njune potomce. Zato prerok Jeremija pravi: "Srce je zvijačnejše od vsega in zahrbtno." Jeremija, 17. poglavje, 9. vrsta. Izaija dodaja: Mi vsi smo tavali kakor ovce. Obrnili smo se vsak na svojo pot. Izaija 53. poglavje, 6. vrsta. Apostol Pavel je žalosten zavpil. Jaz nesrečnež, kdo me bo rešil telesa te smrti? Pismo Rimljanom, 7. poglavje, 24. vrsta. Človeštvo je zbolelo za smrtonosno boleznijo. Tako kot ljudje, ki so oboleli za koronavirusom, čeprav niso imeli simptomov in so kljub temu širili virus, tudi mi prenašamo virus greha na druge, ne da bi se tega zavedali. Na vrhuncu epidemije COVID-19 mnogo ljudi ni kazalo začetnih simptomov. Niso imeli vnetega grla, vročine ali kašlja in niso bili utrujeni. Čeprav so bili videti zdravi, so okužili druge. Nekateri niso kazali nobenih znakov bolezni ali pa so razvili le blage simptome. Toda pri drugih se je bolezen razvila s polno močjo. Njihova telesna temperatura je narasla, težko so dihali in telo jim je oslabelo. Trepetali so za svoje življenje. V nekaterih primerih tudi največji napori najuglednejšega medicinskega osebja niso bili dovolj, da bi jih rešili. Za koronavirus takrat ni bilo nobenega zdravila. Toda hvala Bogu, da obstaja zdravilo za virus greha. Recept božanskega zdravnika. Obstaja nekdo, ki nas lahko reši greha. Ko je apostol Pavel zavpil, jaz nesrečnež, kdo me bo rešil telesa te smrti, nas ni pustil brez odgovora. Na vprašanje je odgovoril zmagoslavno izjavo. Zahvaljen bodi Bog po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Pismo Rimljanom, 7. poglavje, 24. in 25. vrsta. Obstaja zdravnik, ki ima zdravilo za virus greha. Jezus je stopil v močvaro greha in se spopadel z izrednim stanjem na zemlji. Božanski zdravnik je s protitelesi stopil na človeško prizorišče, da bi nas rešil virusa greha. Prišel je v smrtonosno kačje gnezdo padlega sveta, se spopadel s satanovimi izkušnjavami in zmagal. Izpolnil je zahteve zakona, ki smo ga mi prekršili. Umrl je takšne smrti, ki bi morala doleteti nas, da bi mi lahko živeli življenje, ki si ga je zaslužil on. Križ celotnemu vesolju razkriva globine, v katere je bil Kristus pripravljen stopiti za našo rešitev. O Kristusu je v Svetem pismu zapisano: Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les. 1. Petrovo pismo, 2. poglavje, 24. vrsta. Golgotski križ razkriva ljubezen, ki presega človeško razumevanje. Ob pogledu na križanega Božjega sina lahko z apostolom Pavlom rečemo: Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe. Pismo Galačanom, 2. poglavje, 20. vrsta. Kristusove milosti se ne da izmeriti ali si je zaslužiti. Jezus je umrl mučne in boleče smrti, ki smo si jo zaslužili izgubljeni grešniki. Izkusil je polnost očetovega gneva in sodbe nad grehom. Bil je zavrnjen, da bi mi lahko bili sprejeti. Prestal je našo smrt, da bi mi živeli njegovo življenje. Nosil je trnovo krono, da bi mi lahko nosili krono slave. V hudi bolečini je bil dvignjen na križ, da bi mi lahko skupaj z njim kraljevali na nebeškem prestolu. Nosil je ogrinjalo sramu, da bi mi lahko večno nosili kraljevsko oblačilo. Čudež med vsemi čudeži je, da nas Jezus kljub naši sramoti in krivdi ni zavrgal, temveč nas je sprejel z ljubeznijo. On je Božje jagnje, ki oduzema greh sveta. Evangelij po Janezu, 1. poglavje, 29. vrsta. V starodavnem svetišču, opisanem v Stari zavezi, je umirajoče jagnje predstavljalo zlomljeno, ranjeno, pohabljeno in krvavo telo našega odrešenika. Žrtveni sistem kaže na križ in govori o žebljih in trnovi kroni. Govori o lažnem sojenju, o neznosni bolečini, o posmehovanju rimskih vojakov in norčevanju množice. govori o ceni greha, obsodbi zakona in čudežu milosti. Križ govori o čudoviti in neverjetni božanski ljubezni, ki si je raje naložila obsodbo, krivdo in kazen za greh, kot da bi se za večno pogubil en sam Božji otrok. V knjigi Jezusovo življenje, ki razkriva globine Kristusove daritve, piše: Satan je napadal Jezusovo srce s hudimi skušnjavami. Zveličarjev pogled ni mogel prodreti skozi grobna vrata. Upanje mu ni kazalo, da bo iz groba prišel kot zmagovalec, in ni mu govorilo, da je oče sprejel njegovo daritev. Bal se je, da je greh Bogu tako ogaben, da se bosta za večno ločila. Čutil je muko, ki jo bodo grešniki čutili, ko se milost ne bo več potegovala za krivični rod. Občutek greha, zaradi katerega je očetova jeza padla nanj kot na človekovo zamero, je zagrenil njegov kelih, ki ga je pil, in strl srce Božjemu sinu. Ellen G. White, Jezusovo življenje, stran 567. To je zgodba o milosti, zgodba o odrešenikovi brezmejni ljubezni, zgodba o Jezusu, ki nas tako zelo ljubi, da je raje sam doživel prekletstvo, kot da bi se pogubil kdo izmed nas. To je zgodba o brezmejni, nerazumljivi, neumrljivi in neskončni Jezusovi ljubezni, ki hrepeni po tem, da bi v večnosti živeli skupaj z njim. Zgodba o čudovitem Božjem sinu, ki je bil pripravljen nase prevzeti krivdo, obsodbo in posledice našega greha ter se zavedno ločiti od svojega očeta, če bi bilo to potrebno za našo rešitev. Kristusova smrt na križu nas rešuje obsodbe, krivde, sramu in končne kazni za greh. Njegova prelita kri je edino učinkovito cepivo proti virusu greha. Toda zgodba se ni končala na križu. Jezus je živ. Če bi Jezus umrl in ne bi nikoli vstal, bi bil le mučenec, ki je umrl za dober namen. Kakšno upanje na večno življenje bi imeli, če ne bi premagal tudi smrti? Za odrešitev potrebujemo tako umirajočega kot živega Kristusa. Ustali Kristus svet osvobaja greha. Po njegovih zaslugah je premagan prevladujoči greh v našem življenju. Nič več nas ne drži v svojih sponah. Obstaja moč, ki je močnejša od naše dedne zasnove, okolja in preteklih napak. To je moč živega Kristusa, ki je vstal od mrtvih in lahko spremeni naše življenje. Če Kristusov grob ne bi bil prazen, naše življenje ne bi moglo biti polno. Če bi njegovo telo še vedno ležalo v grobu, ne bi imeli nobenega zagotovila, da bo naše telo nekoč zapustilo grob. Če Jezus ne bi bil obujen, bi imeli zelo malo upanja na vstajenje. Zelo dobra novica je, da so dokazi o dobesednem in telesnem Kristusovem vstajenju izredno močni. V Evangeliju po Mateju beremo: Drugi dan, to je po dnevu pripravljanja, so se veliki duhovniki in farizeji zbrali pri Pilatu in mu rekli: Gospod, spomnili smo se, da je tisti zapeljivec, ko je bil še živ, rekel: Po treh dneh bom obujen. Ukaži torej, naj grob zastražijo do tretjega dne, da morda ne pridejo njegovi učenci, ga ukradejo in ljudstvu porečejo: Obujen je bil od mrtvih. In zadnja prevara bo hujša od prve. Pilat jim je rekel: Saj imate stražo, pojdite in zastražite grob, kakor veste. In oni so šli s stražo in zavarovali grob tako, da so kamen zapečatili. Evangelij po Mateju, 27. poglavje, od 62. do 66. vrste. Pomnite, da je bil Matej pobiralec davkov, zato lahko pričakujemo, da je bil zelo natančen. Bodite pozorni na Pilatove besede. Zastražite grob, kakor veste. V tem odlomku se nahajajo štiri ključne točke. Prva. Duhovniki in farizeji so bili zaskrbljeni zaradi morebitnega Kristusovega vstajenja. Druga. Duhovniki in farizeji so stražarjem naročili, naj čuvajo grob. Tretja. Pred vhodom v grob je stal velik kamen. In četrta. Kamen je bil zapečaten z rimskim pečatom. Za varovanje groba je bila zadolžena rimska straža, ki so jo sestavljali zanesljivi in preizkušeni vojaki. Ta skupina je častno varovala grob. Rimski vojaški protokol je zahteval zvestobo dodeljeni nalogi. Vsako odstopanje od popolne zvestobe in neizpolnitev naloge sta bila kaznovana s smrtjo. Nezvestoba bi pomenila izdajo rimskega pečata. Vojaki so kamen zapečatili, da bi preprečili kakršenkoli poskus poškodovanja groba. Pečat je pomenil moč in avtoriteto rimskega cesarstva. Kdorkoli bi poskusil odstraniti kamen z vhoda v grob, bi neizogibno uničil pečat in si tako nakopal jezo rimskega prava. Rimljani so z železno pestjo vladali Jeruzalemu in niso prenašali izzivanja rimske oblasti. Ali je sploh razumno sklepati, da bi učenci poskusili izpodbiti rimsko oblast, potem ko so Rimljani usmrtili Jezusa? Kje so bili takrat učenci? V zgornji sobi so se tresli od strahu. Peter je pravkar trikrat zatajil svojega gospoda. Ob križu so učenci zapustili Jezusa in zbežali. Nelogično je sklepati, da so ti nezvesti učenci imeli toliko poguma, da bi poškodovali rimski pečat. Ob tem naletimo še na vprašanje odmikanja kamna. V Evangeliju po Janezu 20. poglavju prvi vrsti Sveto pismo pravi. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj, še v temih grobu in videla, da je kamen odstranjen od groba. Takratne grobnice so bile široke približno 1,2 metra in visoke približno 1,5 metra. Arheologi so v okolici Jeruzalema odkrili mnogo tovrstnih grobnic. Običajno je na grobni kamen tehtal približno 2 toni. Postavljen je bil pred vhod v grobnico in z vzvodom pripeljen na ustrezno mesto, kjer je nato varoval vhod. Pogosto je bila reža neravna, zato je bilo treba kamen nežno zakotaliti v smeri rahlega naklona in ga postaviti na mesto. Ko je bila grobnica enkrat zaprta, je bilo kamen izjemno težko premakniti, ker bi ga morali zakotaliti navzgor. Josh McDowell je dejal, da je bilo sojenjem, križanjem, pokopom, pečatenjem in varovanjem Kristusove grobnice sprejetih toliko varnostnih ukrepov, da kritiki zelo težko zagovarjajo stališče, da Kristus ni vstal od mrtvih. Kje so bili učenci, ko se je Marija približala grobu? V strahu, da bi bili opaženi in nato umorjeni, so se skrivali v zgornji sobi. Eden največjih dokazov za Kristusovo vstajenje je sprememba v življenju učencev, ki je vodila v prepričljivo oznanjevanje njegovega vstajenja. Kam so se najprej podali? Vrnili so se v Jeruzalem, prav tja, odkoder so pobegnili. Na koncu je vsak učenec, razen Janeza, umrl mučeniške smrti. Jakob je bil obglavljen, Peter je bil križan. Nesmiselno je sklepati, da bi bila skupina učencev pripravljena umreti zaradi laži, ki so si jo izmislili sami. Zgodovinar Paul Mayer ugotavlja: če skrbno in pošteno pretehtamo vse dokaze, bomo ugotovili, da je na podlagi zgodovinskih raziskav kanonov zares utemeljeno, da je bil grob Jožefa iz Arimateje, v katerem je bil Jezus pokopan, na jutro prve velike noči dejansko prazen. V literarnih virih, epigrafih ali arheologiji do sedaj ni bilo odkritih nobenih dokazov, ki bi to trditev ovrgli. Številne priče. Obstajajo številne priče Jezusovega vstajenja, ki so potrdile, da so videle ostalega zveličarja. Jezus se je ob grobu prikazal Mariji Magdaleni. Prikazal se je ženskam, ki so prišle pomaziliti njegovo telo. Dvema učencema se je prikazal na poti v Emaus. V nedeljo zvečer se je v zgornji sobi prikazal 10 od 11 učencev in nato spet Tomažu in ostalim učencem. Pred svojim vnebohodom se je prikazal 500 vernikom, zbranim na področju Galileje. Ti so poročali, da se jim je prikazoval v obdobju 40 dni. Apostol Pavel je povedal, da se je Jezus naenkrat prikazal več kot 500 svojim sledilcem, od katerih je bila večina še živa in je lahko potrdila Pavlove besede. Resnica o vstajenju spreminja življenje. Sveto pismo globoke nauke pogosto razlaga na preprost način. V Evangeliju po Mateju piše: Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. Evangelij po Mateju, 28. poglavje, prva vrsta. Za trenutek se ustavimo in razmislimo o pomenu tega odlomka. Pomislite na misli učencev tisto soboto. Bili so razočarani, malodušni in potrti. Njihovi upi so izginili kakor senca. Peter in Janez sta se odrekla uspešni ribolovski karieri, da bi sledila Jezusu. Učenci so zaradi judovskega pridigarja iz Nazareta tvegali svojo prihodnost in premoženje. Kaj pa zdaj? Kaj jih je čakalo v prihodnosti? Jezus je bil mrtev. Tudi Matej je tvegal kariero, da bi sledil Jezusu. Kot pobiralec davkov je bil dobro preskrbljen. Zaradi posmeha, ki ga je bil deležen, se mu je zdelo nemogoče, da bi spet začel opravljati to delo. Njegova kariera pobiralca davkov je bila končana. Kakšna je bila videti njegova prihodnost v tisti noči iz petka na soboto? Pomislite na Marijo Magdaleno. Bila je ženska s slabim slovesom, ki je pri Kristusu našla odpuščanje, usmiljenje in milost. Prvič v življenju je našla nekoga, ki jo je ljubil s čisto, nesebično in popolno ljubeznijo. Iz nje je izgnal demone, ki so jo tako dolgo mučili. V Kristusu je našla novo upanje in odkrila razlog za življenje. V njem je našla nov namen in prihodnost. Toda Jezus je bil mrtev. Ko je zadnjič videla njegovo telo, je bilo iznakaženo in krvavo. Med križanjem se je v hudi bolečini in globoki žalosti obrnila stran. Ni mogla prenesti pogleda na kri, ki je tekla z njegovih rok in obraza. Ni mogla gledati žalosti v njegovih očeh in prenesti groze dogodka. Pridružimo se Mariji in njenim spremljevalkam na poti do groba, kamor so šle pomazili Kristusovo telo. Glejte Evangelij po Marku, 16. poglavje, prva vrsta. Sonce vzhaja in tema izginja. Zadnjih nekaj dni je bilo polnih globoke žalosti in razočaranja. Njihovi upi so bili kakor steklenica vržena v steno, zdrobljena na tisoče koščkov. Učenci so bili zbrani v zgornji sobi. Bilo jih je strah zapustiti ta kraj. Njihova prihodnost je bila videti negotova. Pomislite na Marijo, ki se bliža grobu. Kristusova smrt je uničila njene upe in sanje. Kakšne misli so napolnjevale njen um? Gotovo se je spraševala v smislu dogodkov zadnjih nekaj dni. Gotovo je bila zmedena, osupla in šokirana zaradi tega, kar se je zgodilo v zadnjih 48 urah. Kljub temu je z vero šla pomazilit Jezusovo telo. Ženske niso imele vseh odgovorov na vprašanja. Bile so zmedene glede številnih dogodkov, ki so se zgodili tisti konec tedna, in zagotovo niso vedele, kako bodo premaknile ogromen kamen, ki je ležal pred vhodom v grob. Rimski stražarji zanje zagotovo ne bi uničili rimskega pečata na kamnu. Ženske niso vedele, kako bodo rešile težave, vendar so vedele naslednje. To morajo storiti, ostalo pa bodo prepustile Bogu. Tudi vam ni treba imeti vseh odgovorov, da bi naredili to, kar vam Bog daje v srce. Vera ne pomeni videti, temveč zaupati. Vera ne ve, temveč veruje. Vera ne pomeni poznati vse odgovore, temveč zaupati, da nas Bog ljubi in da bo za nas naredil najboljše tudi takrat, ko ne bomo vsega razumeli. Ali se spomnite prve vrstice Evangelija po Mateju, 28. poglavje? Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna. To je večna resnica. Po temi vedno vzide sonce. Noč se spremeni v dan. V urah vaše najgloblje teme bo v vašem življenju stal Jezus, sonce pravičnosti. Tega vam ni treba razumeti. Samo verujte. Verujte, da mu je mar. Verujte, da vas ljubi. Verujte, da ima v mislih najboljše za vas. Verujte, da bo v luči vstalega Kristusa sonce znova vzšlo za vas. On je luč sveta in bo premagal temo. Zgodba o vstajenju ima nenavaden preobrat. Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob in zagledala dva angela v belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Rekla sta ji: "Žena, zakaj jokaš?" Dejala jima je: "Mojega gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili." Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa. Stal je tam, ni pa vedela, da je Jezus. Evangelij po Janezu, 20. poglavje od 11. do 14. vrste. Veliko ljudi ne ve, kje ali kako najti Jezusa. Zanimivo je, da je Jezus stal tik poleg Marije. Njena izkušnja nas spomni na Božjo obljubo iz pisma Hebrejcem, 13. poglavje, 5. vrsta. Nikakor te ne bom pustil samega. Nikakor te ne bom zapustil. In obljubo zapisano v Izaiju, 41. poglavju, 10. vrsta: "Ne boj se, saj sem s teboj. Nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti." Kje je Kristus, ko se zdi, da ga ne morete najti? Kje je, ko se vaše duhovno življenje osuši in se sprašujete, kam je odšel? Jezus je ob vas, da vas okrepi, opogumi in vam da upanje. Zdi se nekoliko nenavadno, da se Jezus ni najprej prikazal Petru, Jakobu, Janezu in Mateju. Zakaj se je prikazal ravno Mariji? Marija je najbolj od vseh potrebovala to izkušnjo. Jezus je vedno z nami, toda v času naših največjih potreb nam je še posebej blizu. Prvi nauk zgodbe o vstajenju se glasi: "Veselite se, Kristus je vstal, nastopilo je jutro, obdobje teme je minilo, zasijalo je upanje." V tem dogodku se nahaja še ena večna resnica, ki je ne smemo spregledati. Grob je bil prazen. Smrt je premagana. Zmagalo je življenje. Satan Jezusa ni mogel zadržati v grobu. Kristusovo vstajenje nas usmerja na dan Jezusovega prihoda, ko bodo obujeni tudi naši najdražji. Morda ste pred kratkim izgubili ljubljeno osebo. Tako kot so bile takrat Marijine, so tudi vaše oči napolnjene solzami. Vaše srce je zlomljeno in navdaja vas globoka žalost. Toda jutro vstajenja prinaša upanje, govori o pogumu in novem življenju. Jezus ima protistrup za virus greha, saj je umrl za nas. Živi za nas in bo ponovno prišel, da nas vzame k sebi. Vsakokrat, ko se je Jezus med svojo službo na zemlji soočil s smrtjo, jo je premagal. Srečal jo je na domu predstojnika shodnice, kateremu je umrla hči. Ko je izgovoril besede: "Deklica, rečem ti, vstani," je smrt odšla. Evangelij po Marku, 5. poglavje, 41. vrsta. V navzočnosti živega Kristusa smrt izgubi svojo moč. Ob Lazarjevem grobu je bila smrt zaradi Jezusove prisotnosti spet premagana. Grob ni mogel zadržati Jezusovega prijatelja, ko je gospodar rekel: Lazar, pridi ven. Smrt je bila premagana in Lazar je živ prišel iz groba. Evangelij po Janezu, 11. poglavje, 43. vrsta. Smrt je bila dokončno poražena na jutro Kristusovega vstajenja. Tisto jutro je bil premagan še zadnji sovražnik. Satanovo največje orožje je bilo uničeno. Zaradi tega je lahko naše srce napolnjeno z upanjem. Besede apostola Pavla odmevajo po hodnikih časa. Glejte, skrivnost vam povem, vsi ne bomo zaspali, vsi pa bomo spremenjeni, hipoma, kakor bi trenil z očesom, ob glasu poslednje trobente. Zadonela bo namreč in mrtvi bodo ostali nepropadljivi in mi bomo spremenjeni. Prvo pismo Korinčanom, 15. poglavje, 51. in 52. vrsta. Jezusovo vstajenje je večno zagotovilo, da bodo tisti, ki so verovali vanj in so bili spremenjeni po njegovi milosti, obujeni, ko se bo Jezus ponovno vrnil, da nas odpelje domov. Ob Kristusovem grobu je bila na dan njegovega vstajenja zapečatena naša večna usoda, saj brez vstajenja ne bi bilo mogoče prijeti večnega življenja, ki nam ga je obljubil. To je tudi razlog, zakaj so novozavezni pisci tako pogosto pisali o vstajenju. Omenjajo ga namreč več kot 100-krat. Pred 2000 leti je Kristus na dan svojega vstajenja premagal Satana. Življenje je premagalo smrt. Upanje je premagalo obup. Veselje je premagalo žalost. Napočil je čas veselja. Kristus je vstal. Smrt je izgubila moč nad nami in Jezus bo kmalu prišel ter nas odpeljal domov.